Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar vam dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Četvrtak je 13. dan aprila. Crnogorska vlada utvrdila prijedlog zakona o ratifikaciji protokola o članstvu NATO i uputila ga Skupštini na usvajanje po skraćenoj proceduri. Evo i ostalih vijesti dana. Rusija je uložila veto na rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN-a o Siriji. Sjeverna Koreja sposobna da na Japan ispali rakete punjene nervnim gasom sarinom, upozorio japanski premijer Shinzo Abe. Svjetska zdravstvena organizacija uputila poziv na uzbunu, pošto gotovo 2 milijarde ljudi koristi pijaću vodu sa fekalnim materijama. Iz emisije Specijalno državno tužilaštvo dostavilo Višem sudu optužnicu protiv okrivljenih za pripremu terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora.
Prema proceduri, nakon uvida u sadržaj optužnice, sud treba da se odredi da li prihvata optužnicu ili će tražiti njenu dopunu. Ono što bi crnogorska javnost danas mogla saznati je broj optuženih, eventualno sa njihovim inicijalima, kao i opšta kvalifikacija dijela koje im se stavlja na teret.
Ako je tačna informacija da je jedan od najbogatijih Crnogoraca, bivši tajlandski premijer Taksin Shinawatra, za 24 miliona eura kupio dio Budvanskog ostrva Sveti Nikola, onda se Budvani pitaju da li će to značiti njegovu konačnu betonizaciju, kao i većeg dijela metropole turizma. Evo šta kaže Božena Jelušić.
Ne ostaje građanima ništa drugo da misle, sem da je gospodin Shinawatra tu namjerio da gradi, i to upravo mastodonte kako su pokušali u tom prostornom planu, u tom planu za morsko dobro, da se na neki način građanima ponude i proture. Sada će biti vjerojatno mnogo kontroverzi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska vlada utvrdila je na današnjoj sjednici prijedlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora i uputila ga Skupštini na usvajanje po skraćenoj proceduri. Iz vlade je poručeno da je evroatlantska integracija i članstvo u NATO od obnavljanja nezavisnosti Crne Gore jedan od njenih strateških spoljnopolitičkih prioriteta. Protokol o pristupanju Crne Gore treba da ratifikuje još gornji dom parlamenta Španije, dok u Holandiji treba da prođe zakonski rok za organizovanje eventualnog referenduma. Rusko ministarstvo spoljnih poslova ocijenilo je kako je američki predsjednik Donald Trump potpisivanjem protokola o ulasku Crne Gore u NATO nastavio politiku inercije koja odražava logiku suprotstavljanja na evropskom kontinentu i stvaranja novih linija razdvajanja. U saopštenju se ističe kako se Crna Gora uvlači u NATO bez uzimanja u obzir mišljenja naroda i da to šteti stabilnosti na Balkanu i Evropi u cjelini. Ostale vijesti. Specijalno državno tužilaštvo nakon više mjesečne istrage spremilo je optužnicu protiv 14 osoba odgovornih za pripremanje terorističkog napada na dan izbora 16. oktobra prošle godine i ona bi danas trebalo da bude potvrđena u Višem sudu u Podgorici. Predsjednik pokreta za promjene, jedan od lidera DF-a Nebojša Medojević, ocjenjuje da će taj politički savez imati spreman odgovor na najavljene optužnice protiv dvojice čelnika tog saveza za pokušaj državnog udara na dan izbora. Tvrdi da su lideri DF-a nevini i da nema ni jednog dokaza da su uključeni u bilo kakvu protivzakonitu aktivnost. Medojević je, gostujući u emisiji S pravog ugla televizije Crne Gore, ponovio optužbe da je specijalni tužilac Milivoje Katnić montirao lažnu državni udar. Opština Budva podnijela je krivične prijave protiv bivšeg gradonačelnika Rajka Kuljače i predsjednika Skupštine opštine Bora Lazovića zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, koje se odnosi na prodaju nepokretnosti u samom centru Budve na lokaciji gradilišta Porto Budva. Aktuelni gradonačelnik Dragan Krapović istakao je kako je obaveza nove lokalne vlasti da sve nezakonite radnje za koje prikupe dokaze procesuiraju čim se za to steknu uslovi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija je uložila veto i blokirala zapadnu rezoluciju u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, čiji je cilj bio da optuži sirijsku vojsku za napad hemijskim oružjem u Idlibu. U rezoluciji je traženo od sirijske vojske da otvori svoje baze za inspektore. Osim Rusije, protiv predložene rezolucije glasala je još i Bolivija, dok su se uzdržale Kina, Etiopija i Kazahstan. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je vrijeme da se okonča brutalni građanski rat u Siriji i pozvao NATO saveznike da zajednički rade na, kako je rekao, rješavanju te katastrofe. Trump, koji je tokom predizborne kampanje govorio o prevaziđenosti alijanse, sada je rekao da NATO više nije prevaziđen. Japanski premijer Shinzo Abe upozorio je kako je Sjeverna Koreja sposobna da ispali rakete punjene nervnim gasom sarinom prema njegovoj zemlji. Abe se obratio parlamentarnoj komisiji za nacionalnu bezbjednost i diplomatiju u trenutku pojačanih tenzija između Japana i Sjeverne Koreje. Američki nosač aviona krenuo je prema Korejskom poluostrvu, dok Pjongjang priprema obilježavanje 105. godišnjice rođenja osnivača Kim Il-sunga. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas najavio je da će preduzeti korake bez presedana kako bi se okončala politička podjela između njegove uprave na zapadnoj obali i pojasa Gaze kojom vlada Hamas. Islamski Hamas je silom preuzeo vlast u Gazi od snaga lojalnih Abbasovom umjerenjem Fatahu polovinom 2007. Vlada nacionalnog jedinstva, koju je formirao Abbas 2014. nikada nije zaživjela u Gazi. I još jedna informacija. Svjetska zdravstvena organizacija uputila je poziv na uzbunu zbog stanja vode u svijetu, navodeći da gotovo 2 milijarde ljudi i dalje koristi pijaću vodu sa fekalnim materijama. Procjenjuje se da je kontaminirana pijaća voda uzrok 500.000 smrtnih slučajeva od dijareje svake godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako ste i čuli u vijestima, specijalno državno tužilaštvo dostavilo je Višem sudu u Podgorici optužnicu protiv okrivljenih koji se terete da su učestvovali u pripremi terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Iako se još ne znaju detalji, u prilogu Predraga Tomovića čućemo šta su ključni politički akteri saopštili pred objavljivanje optužnice.
Iz Višeg suda u Podgorici je Radio Slobodna Evropa saopšteno da su dobili optužnicu koju je pripremilo specijalno državno tužilaštvo. Iz službe za odnose sa javnošću nam je saopšteno da će više informacija o tome uskoro biti dostupno na sajtu Podgoričkog Višeg suda. Prema proceduri, nakon uvida u sadržaj optužnice, sud treba da se odredi da li prihvata optužnicu ili će tražiti njenu dopunu. Ono što bi crnogorska javnost danas mogla saznati je broj optuženih, eventualno sa njihovim inicijalima, kao i opšta kvalifikacija dijela koje im se stavlja na teret. A u očekivanju optužnice glavni politički akteri su se odredili o očekivanjima i daljim potezima. Premijer Duško Marković kazao je da vjeruje da će jasna optužnica i transparentan sudski proces veoma brzo staviti tačku na cijeli slučaj, kao i da očekuje da će optužnica biti poruka akterima, inspiratorima i financijerima tog pokušaja terorizma iz oktobra prošle godine, da više nikada i nikome ne padne na pamet da na taj način udari u temelje crnogorske države. Iz opozicionog demokratskog fronta poručili su da će imati spreman odgovor na najavljene optužnice protiv dvojice čelnika tog saveza, Andrije Mandića i Milana Kneževića, jedan od lidera DF-a, Nebojša Medojević, u intervju za televiziju Crne Gore ustvrdio je da su lideri DF-a nevini, te da tužilaštvo nema dokaza o njihovoj uključenosti u bilo kakvu protivzakonitu aktivnost.
Ja očekujem da će Milivoje Katnić, koji je izmislio lažni državni udar i montirao čitavu ovu priču, suprotno zakonu i ustavu, optužiti lidere Demokratskog fronta po nalogu Mila Đukanovića i po scenariju koji je napravio Beba Popović.
Šta će dalje radi DEF, ako se to ne...
Dobro, mi, kao što znate, kao najjača, najsnažnija opozicijana grupacija, mi odluke donosimo na bazi procjena i projekcija. Mi smo ovo sve očekivali i mi ćemo na to dati adekvatan odgovor.
Istovremeno, bivši premijer i neprikosnoveni lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović poručio je čelnicima fronta da će morati da objasne umješanost u pokušaj terorizma.
gospoda iz Demokratskog fonda moraju da objasne otkud njihove ruke u terorizmu protiv Crne Gore. Otkud njihove ruke u namjeri da se Crna Gora uruši, da se nasilno preuzme vlast i da se ubijaju ljudi. Na to moraju da odgovore. E zato je sada na dijelu, kao što vidimo, paničan strah i potreba da se, da kažem, podižući razne magle zaklone i da pokušaju da se zaštite od svojih nepočinstava.
Prema naredbi za sprovođenje istrage specijalnog tužilaštva, koja je kasnije dopunjena, očekuje se da optužnicom bude obuhvaćeno 14 osoba, budući da je u međuvremenu 9 osoba, među kojima je Mirko Velimirović, potpisalo sporazum o priznanju krivice. Svjedok saradnik tužilaštva u ovom postupku je Saša Sinđelić. Na osnovu ovih podataka tužilaštva, optužnicom bi mogli biti obuhvaćeni lideri DF-a Milan Knežević i Andrija Mandić, njihov vozač Mihajlo Čađanović, kao i njihov glavni prevodilac za ruski jezik Ananije Nikić, koji je nedavno po Interpolovoj potjernici uhapšen u Rusiji i čije se izručenje očekuje. Također, na optužnici će se gotovo sigurno naći ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koji prema navodima tužilaštva slove za glavne organizatore i financijere pokušaja terorizma. Zatim bivši komandant srpske žandarmerije Bratislav Dikić, koji je u pritvoru u Spužu već 6 mjeseci, Branka Milić, Dragan Maksić, Srboljub Đorđević, Milan Dušić, Kristina Hristić i srpski državljani Nemanja Ristić i Predrag Bogićević, koje je specijalni sud u Beogradu odbio da izruči Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Evo i najnovijih informacija kako je na svom sajtu objavio Viši sud. Specijalno državno tužilaštvo dostavilo je Višem sudu radi kontrole i potvrđivanja optužnicu protiv 14 lica koja se terete za krivična djela stvaranja kriminalne organizacije po više osnova, od kojih se 5 terete za terorizam u pokušaju. Jedno lice tužilaštvo tereti za pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore. Optužnicom je predloženo i produženje pritvora protiv 6 lica. Predsjednik sudskog vijeća ima 15 dana da zakaže ročište radi ispitivanja i ocjene zakonitosti i opravdanosti dostavljene optužnice, dok će odluku o pritvoru za 6 lica donijeti do kraja dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, nastavljamo ostalim temama. Da li će najnovija prodaja dijela ostrva Sveti Nikola značiti i njegovu konačnu betonizaciju? Jedno je od pitanja koje Budvani najčešće postavljaju. Nakon medijskih objava da je Školj dobio novog vlasnika, Taksina Šinavatru, bivšeg tajlandskog premijera koji ima i crnogorski pasoš. Kontroverze oko gradnje na ostrvu traju više od 17 godina, iako je čitavo ostrvo u zoni morskog dobra. Sa detaljima iz Budve, Jasna Vukićević.
Medijski napisi da je ostrvo Sveti Nikola dobilo novog vlasnika u Budvi otvaraju nagađanja koliko će trebati vremena da se ono zalije betonom, kao i veći dio grada. Malo ko ima dovoljno optimizma da vjeruje kako će to nekada kultno izletište ostati zeleno pribježište i izletnička oaza, iako za sada tamo nema urbanističkih planova. Jedno od njih je Božena Jelušić.
Gori vijesto prodaje nekog zemljišta uvijek znači vijesto gradnji. To znači da iako nema plana za gradnju na ostrvu Sveti Nikola, iako su posljednji predlog prostornog plana za morsko dobro doživi ozbiljne primjedbe, osobito u tom dijelu gradnje na ostrvu, očigledno postoji nekakav drugačiji put koji se, evo ovdje, ukoliko je vijest provjerena i tačna, materializuje kroz priču o kupovini na ostrvu Sveti Nikola.
Jelušić je prije 17 godina bila jedna od inicijatorki građanske akcije kojom je prikupljena do sada najveća podrška građana u nekoj peticiji, a odnosila se na odbranu ostrva Sveti Nikola od tadašnjih namjera da se ono prekomjerno urbanizuje.
Tih 2.500 potpisa značilo je jedan onako konsenzus o tome da Budvu ne treba potrošiti, da cijel njen prostor i neizgrađeni, izgrađeni dijelovi moraju da postoje u jednoj sinergiji koji jedan drugoga potpomažu. Ne ostaje građanima ništa drugo da misle, sem da je gospodin Šinavatra tu namjerio da gradi i to upravo mastodonte kakve je, kakve su pokušali u tom prostornom planu, u tom planu za morsko dobro da se na neki način građanima ponude i proture. Sada će biti vjerojatno mnogo kontroverzi.
Kontroverze prate ostrvo Sveti Nikola još od kada je krajem 90-ih njegov dio kupio nekadašnji čelnik Jula i srpski biznismen Nenad Đorđević. Budvani se sjećaju da je zabranjivao pristup na ostrvske plaže, koje su javno dobro, jer nije dobio dozvolu za gradnju. Zato odlučuje da prije 10 godina proda dio ostrva Stanku Subotiću, prema medijskim navodima za 24 miliona eura. Potom opštinski čelnici i bivši visoki DPS funkcioner Svetozar Marović promovišu projekat koji će ostati u analima budvanskih urbanističkih ideja, izgradnja pasarele od Starog grada do ostrva, preko mora. Podsjetimo što je o tome za naš radio 2009. kazao tadašnji menadžer opštine Aleksandar Tičić.
Prvi utisak izgleda nemoguće, ali nestvarno, ali pošto je sada sve moguće u arhitekturi, zaista izgleda evropski i sad evo na opštini Budva, na vladi, naravno na morskom dobru je da donese da li je ovo po svim projektnim zadacima izvodljivo ili ne, ili prihvatljivo za državu i grad.
Nije jasno ko je naručio projekat i zbog čega se prvo projekat radi pa se onda razmišlja o tome postoje li projektni uslovi.
Ne, ovo nije projekat naručen, već ovo ideja samog Vilmoto arhitekte koga su znam ljudi koji su korporacija koja je kupila ostrvo, a obuhvatili su i marinu koja je u vlasništvu opštine odnosno morskog dobra, tako da bi sigurno koristili marina da se proširi u nekom vidu koncesije da ide ili zajedničkog ulaganja, a naravno obuhvatio bi i ostrvo gdje su oni vlasnici.
O kojoj korporaciji je riječ?
Pa tu je bilo i Engleza i Francuza i Njemaca, tako da vidim da je zapadnoevropska, ne znam ko je većinski vlasnik, niti smo mi pitali to.
Šetnica preko mora od Starog grada do ostrva nije izgrađena, makar ne još. Rijetki vjeruju da u Crnoj Gori postoje dovoljno jaki mehanizmi da se zaštiti javni interes od sličnih ideja. Zato promjena imena vlasnika nekog zemljišta i ne bi bila toliko važna kada bi se štitio javni interes, a građani vjerovali da je njihov glas važan. O tome govore i načini na koji se donose zakoni o planiranju i gradnji, kaže Božena Jelušić.
Nisam sigurna da se opet može pokupiti toliko glasova na jednoj peticiji, prosto zbog toga što je od tog perioda, kada je postojao optimizam i povjerenje da država ide nekim, da kažemo, povijenijskim putem naprijed, danas to povjerenje ozbiljno poljuljano i upravo ovakvi događaji i ovakve gotova rješenja koja se prosto građanima u jednom trenutku serviraju, a onda ih institucije poslušno prate, čine da građani ne samo što gube povjerenje u institucije, nego imaju jedan osjećaj resentimana, ogorčenja, poniženosti, nečega što nikad nije dobar kapital jedne zajednice.
Čitavo ostrvo Sveti Nikola nalazi se u području morskog dobra, pa i njegov privatni dio koji zahvata oko 37.000 kvadrata. Sve ostrvske plaže su u svojini države Crne Gore i ne mogu biti prodate. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo na međunarodnu scenu. Sud u Strasburu presudio je da Rusija nije pravilno postupila u talačkoj krizi u školi u Beslanu 2004. kada je poginulo više od 330 ljudi. Ruske specijalne snage u oslobađanju više od 1000 talaca koristile su prekomjernu silu i teško naoružanje. Više Mirjana Rakela.
Bio je početak školske godine, trebao je to biti jedan od onih dana koji će djeci i roditeljima ostati u sjećanju po lijepim trenucima, no kada je svečanost kojom se obilježavao početak školske godine završila, maskirani muškarci i žene su upali u dvorište, počeli pucati, na sebi su imali pojaseve pune eksploziva, bili su to čečenski militanti koji su tražili da se ruske snage povuku iz Čečenije. Taoci, njih više od 1000, učenici, nastavnici, roditelji, odvedeni su u sportsku dvoranu koja je bila puna eksploziva. Talačka kriza završena je treći dan sa dvije snažne eksplozije i intenzivnom pucnjavom. Svjedoci tvrde da je akcija ruskih specijalaca bila kaotična, da su koristili teško naoružanje i prekomjernu silu. Samo je jedan otmičar uhvaćen živ i njemu se sudilo. Više od desetljeća preživjeli i rodbina stradalih su se pitali da li je opsada mogla biti spriječena i zašto je toliko mnogo ljudi poginulo u akciji spašavanja. Ističu da su ruski dužnosti vlasnici, uključujući i predsjednika Vladimira Putina, pogrešno rješavali talačku krizu, da su ignorirali obavještajne podatke o tome da se planira napad. Istraga koja se kasnije vodila bila je spora i nedjelotvorna. Zbog toga su se više od 400 onih koji su preživjeli otmicu žalili Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Sud je u nadležnosti Europskog vijeća, kojeg je i Rusija članica. Presuđeno je da je Rusija imala dovoljno informacije o tome da se planira napad u tom području, ali nije poduzela potrebne mjere kako bi ga spriječila. Korištenje moćnog oružja poput topova i minobacača i bacača plamena doprinjelo je velikom broju žrtava, ocijenio je sud. Rusija zbog toga treba žrtvama platiti odštetu od gotovo 3 milijuna eura, te 88 tisuća eura za pravosudne troškove. Kreml je odmah reagirao i rekao da je presuda potpuno neprihvatljiva. Podsjetimo, države članice Europskog vijeća moraju poštovati presude suda za ljudska prava, no ne može ih se prisiliti i da provedu donesene odluke u djelo.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u Crnu Goru nakon što je odluka Ustavnog suda stupila na snagu. Dio NVO sektora i predlagač traže da državne institucije hitno rade svoj posao i u kafićima, kafanama i drugim ugostiteljskim objektima zatvore terminale i automate za kockanje kako bi se smanjilo maloljetničko kockanje koje je posljednjih godina u porastu. Time se bavila Lela Šćepanović.
Smatrajući da je u Crnoj Gori u porastu maloljetničko kockanje i da je to ekspanziji direktno doprinio pravilnik koji od aprila 2013. omogućio postavljanje automata i terminala u kafanama i kafićima širom Crne Gore, poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović u saradnji sa kolegama poslanicima je Ustavnom sudu podnio inicijativu za ocjenu ustavnosti dijela tog pravilnika. Pošto je Ustavni sud ukinuo taj dio pravilnika, odluka objavljena u Službenom listu 10. aprila ove godine, nadležni državni organi, odnosno vlada i premijer, hitno treba da postupe po ovoj odluci, kaže Aleksandar Damjanović.
Ta odluka je, koliko sam informisan, stupila na snagu prije dva dana odjavljivanjem u Službenom listu i naravno sada kao građanin ove države očekujem da vlada Crne Gore onako prilježno kako sprovodi druge odluke Ustavnog suda, istu sprovede bezuslovno, odmah i neselektivno, da ukloni takozvane automate za klađenje iz svakog ugostiteljskog objekta u Crnoj Gori, ima ih nekoliko stotina, neko kaže blizu 1000, i da na taj način spriječi maloljetničko kockanje u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori ne postoji evidencija koliko se mladih i tinejdžera kocka, dok stručnjaci upozoravaju na nagli porast zavisnosti od kocke. Ove alarmantne ocjene stručnjaka potkrepljuje i to da je Crna Gora jedna od 6 zemalja u kojoj je zabilježen najveći broj tinejdžera koji kockaju, što su podaci Evropskog školskog istraživačkog projekta iz septembra prošle godine. Država, kaže Igor Milošević iz nevladine organizacije ZID, koja već 6 godina ima savjetovalište za kockare, nema sistemski odgovor na sve veći broj adolescenata i mladih koji kockaju.
I ako se okrenete oko sebe, vidjet ćete koliko je taj problem ekspanzivan. Znači, niko ne bi otvara objekte da nema nekakvih prihoda. Ako imate spekulacije da u određenim malim gradovima samo određeni lanci u rozajama po milion eura prihoduju mjesečno, to vam dovoljno govori o problemu. Mi smo prije 5-6 godina radili istraživanje među adolescentima, negdje od 16 do 21 godine, koja nam je pokazala da preko 75% mladi muške populacije su gotovo redovni u igrama na sreću.
Poslanik Aleksandar Damjanović poziva nadležne da sprovedu odluku Ustavnog suda.
Na upravi za inspekcijski nadzor, upravi policije, upravi za igre na sreću, odnosno na vladi Crne Gore i na predsjedniku vlade, da ovu odluku odmah sprovede u slučaju da se ista bude opstruirala, odnosno da se bude gubilo vrijeme, odnosno da pojedinci iz državne hijerarhije svojim nečinjenjem ne urade ništa, da se odluka sprovede. Imam sumnju da će se raditi direktno o korupciji i direktno o pomaganju kriminalnim aktivnostima u Crnoj Gori, odnosno nezakonitim aktivnostima u Crnoj Gori.
Igor Milošević također poziva nadležne organe da hitno uklone terminale iz kafića i kafana i kaže da je zakon koji bi spriječio maloljetničko kockanje u blokadi. A pravdanje, kako kaže, države koja je otvorena za kockanje da to doprinosi razvoju turizma uz gazdovanje nad koncesijama za igre na sreću, ne stoji. Milošević ovo potkrepljuje podacima o prihodima koje država ima od kockanja u kazinima u hotelima u odnosu na prihode od kladionica i terminala koji su, kako kaže, za hotele 10 puta manji, pa izlači zaključak.
Tako da je dominantno to okrenuto domicilnom stanovništvu i ono strada. zato što ovdje, vjerovatno zbog ekonomske krize, pokušavaju ljudi, počinju sa tim da pokušaju sa 1 euro ili 50 centi da pomognu svoj budžet, ne shvatajući da onda posle toga lagano ulaze u problem, a to vam pokazuje i ogroman broj ljudi koji se nama javlja kad su u pitanju problemi, patologije. Nažalost, odnos države je takav da se vidi da je to, to je društveno prihvatljiv oblik zavisnosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za kraj odlazimo u Bosnu i Hercegovinu. Broj novoosnovanih firmi u posljednje 3 godine u toj državi je u porastu. Ono što upada u oči jeste da je svaka 10. iz oblasti ugostiteljstva. O Bosni i Hercegovini kao zemlji kafana priča nam iz Banja Luke Erdoğan Katana.
Ekonomistica Svetlana Cenić kaže da ovo samo pokazuje strukturu BH privrede.
Narod uvijek sedi u kafanama, to vidimo, makar jedan čaj, jedna kafa. A što se tiče vozila, nećemo jesti i kad gorivo poskupi, točit će se za 20 maraka ili će se smanjiti porcija hleba i mesa da bi se točilo isto goriva da se može voziti. To je slika sredine i privredne strukture ove države.
Ako se zna i da se najveći broj političkih događaja u Bosni i Hercegovini dešava u ugostiteljskim objektima, ne iznenađuje što i za strance ovo postaje zemlja kafana. Samo u Banja Luci, gradu koji prema posljednjem popisu iz 2013. godine ima 185.000 stanovnika, ima više od 1000 kafića i barova. Za Banja Lučane otvaranje uglavnom ugostiteljskih objekata je očekivano jer osigurava sigurnu zaradu bez mnogo muke. Brankica Spasenić.
Postoji u Bosni i Hercegovini jedan fenomen, ja prije svega to primjećujem u Banja Luci, jer tu živim i tu radim, provodim najviše vremena, da bez obzira koliko da je teška materijalna situacija, da ti brojni ugostiteljski objekti stvarno rade i da su oni stalno puni i da ti ljudi očigledno imaju neki profit zbog čega ih toliko otvaraju i kako opstaju, ali mislim da je tu očigledno biznis, bar kod nas, kakve pare ti ljudi troše, ja nisam sigurna, ali očigledno da pazar tu ostaje.
Nedeljko Vasilić.
Koliko god je stanje kod nas ovdje, uvijek se nađe, pa kako govore se krize, ovako onako, ali uvijek se nađe, odvaja novaca za tu kafu ili nebitno pivo u toj kafani, tako da mislim da je to ono jedino što ima uspone i padove, ali će se uvijek održavati, kako tako.
Profesor Aleksa Milojević sa Ekonomskog instituta u Bijeljini ističe da osnivanje velikog broja malih firmi u Bosni i Hercegovini orijentisanih uglavnom na uslužne djelatnosti neće popraviti ekonomsku situaciju u zemlji.
Zapad na masovnoj akcionarskoj svojini. Oni prave 80% svog bogatstva u samo 1% velikih preduzeća. U 95% malih preduzeća zapad pravi svega 5% bogatstva. Tako da ova masa malih preduzeća bez oslonca na krupna preduzeća je potpuni naš ekonomski krah.
Građani Sarajeva također misle da se sa otvaranjem ugostiteljskih objekata pretjeruje i da je to jedan od razloga odlaska sve više mladih iz ove zemlje. Merisa Falović.
Pa u suštini vjerovatno ništa pozitivno za državu i zato ljudi odlaze, mlađi ljudi, mislim oni koji su svjesni ole, zato odlaze iz Bosne i Hercegovine.
Emina Čekić.
Mislim da nam ne treba toliko kafića, mislim da se treba ulagati u neke druge stvari, da se omladina potiče na neke druge aktivnosti, ne na ispijanje kafe po cijeli dan.
Fahret Džinić.
Ogroman je broj i nije mi jasno, i to radi 30 ljudi. Imaju po 5 kafana. Nije to razvoj da neko se zaposli ili ovo. To radi, to je sve rodbinska veza.
Dok i u Bosni i Hercegovini ne dođe do stvaranja velikih proizvodnih preduzeća, neće biti ni ekonomskog napretka, a i osnivanje velikog broja malih firmi svake godine je upitno, naglašava Milojević.
A velikim dijelom ovo što se ta preduzeća nova osnivaju, velikim dijelom to su ugašena stara preduzeća ili što su likvidirana, ali uglavnom da velikim dijelom da se izbjegnu te obaveze, ugasi se staro preduzeće, osniva se novo, na novo ime.
Ovo potvrđuju i podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine. Sa 3. aprilom ove godine u Bosni i Hercegovini ima skoro 72.000 blokiranih računa, a samo od početka 2016. i prva 3 mjeseca 2017. godine blokirano je skoro 11.500 računa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I posjetimo na dvije glavne vijesti. Crnogorska vlada utvrdila prijedlog zakona o ratifikaciji protokola o članstvu u NATO i uputila ga Skupštini na usvajanje po skraćenoj proceduri. Specijalno državno tužilaštvo dostavilo je Višem sudu optužnicu protiv 14 okrivljenih za pripremu terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.